หลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศ
ทักทายคุณผู้ฟังกันตอนเวลา 9:04 น. 5 นาทีพอดี
ค่ะ
กับรายการพิกัดเพศนะคะดิฉันรัชดาตราภาคและคุณจิตติมาพานุเตชะร่วมกันดำเนินรายการ
ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ค่ะรายการของเราก็รับฟังได้ทาง www.thaipbsradio.com หลังจากออนไลน์ครั้งแรกในเวลา 9-10 น. เป็นประจำทุกวันศุกร์หลังจากนั้นก็รับฟังย้อนหลังได้ตลอด
ค่ะก็เข้าไปในเว็บไซต์นะคะหรือไม่ก็พอดแคสต์ยังมีเนาะพอดแคสต์
หรือว่ามีแอปพลิเคชันด้วย
ค
่ะก็รับฟังได้หลายช่องทาง
ก็รายการพิกัดเพศของเราก็มาพบกันที่เป็นเวลาออนไลน์ครั้งแรกก็คือวันศุกร์นะคะ 9:00 น. ถึง 10:00 น. ก็เป็นรายการที่จะนำประเด็นเรื่องเพศที่หลากหลายมิติมุมมองมาชวนคิดชวนคุยก็คุยในหลายเรื่องนะบางครั้งก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพเนาะต่างๆบางครั้งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์เรื่องเพศเรื่องความเป็นอยู่ความสัมพันธ์แล้วก็บ่อยครั้งก็จะเป็นตัวอย่างการทำงานเรื่องเพศในระดับชุมชนนะคะของคนกลุ่มต่างๆที่ประเด็นเรื่องเพศมีอะไรบ้างเราก็ตั้งแต่เรื่องสุขภาพเลยเนา
ะ
โรคภัยไข้เจ็บสารพัดหรือว่าปัญหาเรื่องความรุนแรงทางเพศหรือไม่กระทั่งเรื่องวิถีชีวิตอย่างเช่นเรื่องความหลากหลายทางเพศเป็นต้นวันนี้เรามาในเรื่องอะไรคะ
วันนี้เราก็มาในเรื่องชื่อเรื่องเรามีชื่อตอนของเราตอนชื่อตอนเมืองสีชมพูเพื่อผู้หญิง
อันนี้เกี่ยวกับศิลปะหรือเปล่าคะเนี่ย
ก็ไม่นะเป็นแบบว่าสีให้อารมณ์สีของผู้หญิงเขาก็บอกว่าเป็นสีชมพูอย่างนี้ใช่ไหมคะ
เวลาถึงผู้หญิงคนมักจะนึกถึงสีชมพูดังนั้นเวลาใครจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงเนี่ยก็จะเอาสีชมพูมาเชื่อมโยงเสมอค่ะงั้นเมืองสีชมพูนี่มันเป็นยังไงคะ
เมืองสีชมพูทาให้เป็นสีชมพูให้หมดเลยเพื่อประกาศว่านี่เป็นเมืองของผู้หญิงเวลาพูดว่าพื้นที่สำหรับผู้หญิงเนา
ะ
เรามักจะพูดถึงความปลอดภัยผู้หญิงมักจะมีความไม่ปลอดภัยในหลากหลายรูปแบบนะคะ
ค่ะ
นี่แหละเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยของชีวิตในเมืองก็เป็นเรื่องนึงที่ถูกพูดถึงกันอยู่บ่อยๆเนาะช่วงแรกของเราก็จะเป็นช่วงต่างประเทศนะคะแล้วก็ช่วงที่2ก็จะมาดูว่าในบ้านเรามีความเคลื่อนไหวยังไงกันบ้างในประเด็นเดียวกันนี้นะคะเมืองสีชมพูเพื่อผู้หญิงความไม่ปลอดภัยของผู้หญิงคืออะไรบ้างในเมือง
วันฟังดูที่คุณรัชดาเล่าให้ฟังเนี่ยมันก็คือเวลาเราพูดเรื่องเมืองสีชมพูเพื่อผู้หญิงเนี่ยมันคือประเด็นที่พยายามที่จะทำให้เมืองนั้นชุมชนนั้นมีความปลอดภัยสำหรับผู้หญิงมากขึ้นซึ่งมันก็สะท้อนว่าในปัจจุบันเนี่ย
มีความไม่ปลอดภ
ั
ย
มีความไม่ปลอดภัยอยู่ก็พูดถึงว่ามันก็จริงน
ะ
เวลาเราเป็นผู้หญิงแล้วนึกว่าเราจะไปไหนตัวเราเองเลยน
ะ
ในฐานะที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเราก
็แม้จะไม่ได้บอบบางก็เถอะ
ใช่ค่ะดูจะเก่งกล้าสามารถสารพัดอย่างเนี่ยแต่สิ่งที่เราจะนึกเสมอเลยก็คือเฮ้ยมันอันตรายไหมมันปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเพศน
ะ
เราก็จะเป็นห่วงยิ่งมีลูกหลานผู้หญิงเนี่ยเราก็จะนึกถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกๆเหมือนกันเวลาเขาจะไปไหนมาไหนค่ะ
หลายประเทศก็เจอประสบการณ์คล้ายๆกันแล้วก็พยายามหาทางออกเนาะ อย่างเช่นตอนนู้นจำได้ว่าคุยกันเรื่องอะไรสักเรื่องนึงเนี่ยแล้วเราก็ยกตัวอย่างของประเทศอียิปต์เนาะ
ตอนนั้นเราคุย
เรื่องลวนลาม
เรื่องลวนลามในเทศกาลต่างๆ
ในประเทศอย่างอียิปต์เนี่ยก็จะเป็นประเทศที่ถูกพูดถึงว่ามีการลวนลามเยอะผู้หญิงเนี่ย 99% เลยเขาบอกว่าถ้าไปถามเนี่ยจะมีประสบการณ์ตั้งแต่แบบโดนจับโดนเบียดเดินตามตะโกนแซวอะไรแบบเนี้ยคือโดนกันหมดอ่ะ 99% เนี่ยทุกคนมีประสบการณ์แบบนี้กันหมดนะคะตอนนั้นเนี่ยเราก็พูดถึงว่าเขาก็พยายามหาทางออกเมื่อสัก5-6 ปีที่แล้วเนี่ยมีแอปพลิเคชันชื่อ Halas Map คือช่วยกันใครไปเจออะไรเหตุการณ์แบบนี้ก็ลงแผนที่ไว้ตรงนี้มีเหตุลวนลามตรงนี้มีเหตุแซวเพื่อนมาแถวนี้ก็จะอุ๊ยตุ๊ดๆตรงนี้มีเหตุแบบนี้อะไรอย่างงี้นะคะจะได้นี่แหละจะได้รู้ว่าย่านนี้โอ้โหชุกชุมคนก็จะได้ระวังตัวแล้วก็สร้างความตระหนักด้วยว่าเอ้ยมันเป็นปัญหาเนา
ะ
นั่นตอนนั้นเราพูดถึงว่าที่เกิดเหตุแบบนี้เยอะในบางประเทศเนาะอย่างเช่นที่อียิปต์เนี่ยเป็นเพราะว่าวัฒนธรรมเดิมของเขาเนี่ยมีการวิเคราะห์กันว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นอยู่ในบ้านเยอะพื้นที่ท้องถนนสาธารณะเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ผู้หญิงทำให้พอออกมาเนี่ยเหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณนะว่าแบบไม่ใช่ที่ของพวกเธออะไรอย่างเงี้ยเป็นการคุกคามแบบหนึ่งนะคะ
แล้วมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเหมือนกับว่านอกจากว่าวัฒนธรรมมันทำให้รู้สึกว่าพื้นที่นอกบ้านเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ของผู้หญิงแล้วเนี่ยแล้ววัฒนธรรมอีกตัวหนึ่งที่มันน่าจะเชื่อมโยงก็คือเขาก็รู้สึกว่าผู้หญิงอ่ะมันเหมือนกับพอเห็นผู้หญิงมันคือการที่เขาจะสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ด้วยส่วนหนึ่ง
ก็เลยนี่แหละปรากฏว่าเทคโนโลยีแอปพลิเคชันอย่างที่ว่าเนี่ยประเทศที่ดูพัฒนาก้าวหน้าไปมากห่างไกลกับประเทศอย่างอียิปต์ที่เรายกตัวอย่างนะคะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยมีแอปพลิเคชันแบบเดียวกันเลยคล้ายกันมากอันนี้ใช้ที่เมืองฟุกุโอกะนะคะ ขออภัยค่ะบอกว่าที่ฟุกุโอกะเนี่ยเป็นเขตที่มีการละเมิดทางเพศเยอะเหมือนกันบอกว่าสูงเป็นอันดับ6ของโลกเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่ทราบสาเหตุนะคะก็บอกว่านี่แหละมีการสร้างแอปพลิเคชันชื่อมิมาโมชิ
ชื่อญี่ปุ่นนะคะ
มากนะคะอ
ยากรู้จังเลยว่าแปลว่าอะไรมิมาโมชิ
ฟังก์ชันคล้ายๆของที่อียิปต์นั่นแหละก็คือลิงก์กับ GPS นะคะแล้วก็คอยส่งสัญญาณเตือนอันนี้ก็ให้คนช่วยกันคลิกด้วยเหมือนกันด้วยตรงนี้มีเหตุเนาะแล้วพอเดินเข้าไปเนี่ยมันจะส่งสัญญาณเตือนเลยตุ๊ดๆตรงนี้เคยมีเหตุบางนะจ๊ะไปเส้นอื่นดีกว่าอะไรอย่างนี้ก็จะบอกเส้นทางอื่นที่เป็นทางเลือกปลอดภัยกว่าให้นะฮ
ะ
ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุก็จะไปดักอยู่แถวเส้นที่ปลอดภัยกว่าหรือเปล่า อันนี้เขาบอกว่านี่แหละออกแบบมาเพื่อช่วยปกป้องผู้หญิงและเด็กเลยนะคะแล้วก็ในแอปนี้ก็มีนาฬิกาเตือนภัยด้วยเอาไว้กดเรียกตำรวจได
้แล้วตำรวจจะได้ยินจริงใช่ไหม
เป็นแบบว่าแอปเขาคงทำงานหน้าลิงก์กับทางโรงพักใกล้ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นวิธีหนึ่งนะแล้วก็อีกวิธีที่นิยมใช้กันมากอันเป็นที่มาของชื่อเมืองสีชมพูของเราเนี่ยก็คือการกันพื้นที่โซนนิ่งตรงนี้ผู้ชายห้ามเข้าทาสีชมพูเลยที่นิยมกันมากก็เช่นบนรถโดยสารนะคะ
ค
่
ะ
อย่างที่ญี่ปุ่นบราซิลอินโดนีเซียแล้วก็อีกหลายประเทศรวมทั้งบ้านเราก็เคยใช้เป็นระยะนะ
เป็นระยะเมื่อมีข่าวค
่
ะพยายามที่จะบอกว่ารัฐมีมาตรการในการป้องกัน
และ แก้ไข
ป
ั
ญหาอย่างเช่นช่วงนึงเรามีไมโครบัสนะมีข่าวอะไรสักนะแล้วก็เป็นไมโครบัสที่เป็นรถสำหรับเลดี้บัสผู้หญิง
ค่ะก็นี่แหละหลายประเทศก็ใช้วิธีเดียวกันนี้นะคะบอกว่าประเทศที่เรายกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยเขาก็จัดเป็นตู้รถไฟสำหรับผู้หญิงอะไรก็ดีลักษณะนี้ก็จะจัดบางขบวนเนาะแต่ปรากฏว่าทำไปทำมามันก็ไม่ค่อยได้ผลนะคล้ายๆบ้านเราอะใช้กันเป็นระยะเดี๋ยวก็ลืมอะไรอย่างนี้เนาะไม่ได้ผลเพราะอะไรเขาบอกว่าอย่างเช่นที่บราซิลนะคะปัญหาคือพอทาสีชมพูเฉยๆไม่มีใครมาดูแลไม่มีเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยในที่สุดก็ผู้ชายก็เข้าอ่ะผู้ชายเดินเข้ามาผู้หญิงก็ไม่รู้จะทำไงเนาะหรือว่ามีกรณีที่คุณผู้หญิงทำอะไรขึ้นมาเนี่ยคือไปบอกคุณผู้ชายที่เดินเข้ามาว่าเฮ้ยนี่เลดี้โซนนี่เป็นของผู้หญิงเอาคุณผู้ชายโมโหโดนทำร้ายร่างกาย
แบ่งแยกไม่รู้สึกว่าแบ่งแยก
ใช่ก็จัดการเองก็ไม่ได้นะคะไม่มีเจ้าหน้าที่ดูหรือว่าอย่างที่อินโดนีเซียใช้วิธีนี้เหมือนกันกับตู้รถไฟเนี่ยนะในที่สุดก็ความไม่เวิร์กอยู่ที่ทุกคนไม่รู้สึกไม่จำเป็นนะก็เลยขึ้นกันเป็นเทือกเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายขึ้นกันตามปกตินะฮะชมพูไปแต่ก็มีทุกเพศทุกวัยขึ้นกันเหมือนไม่ได้มีสีชมพูนี่นะแล้วก็ที่อียิปต์อีกเช่นกันอันนี้เป็นแท็กซี่เลย
เหรอเป็นไงคะ
ที่อียิปต์นี่บอกว่าเป็นแท็กซี่สีชมพู
อ
ันนี้ของจริงเลยทาสีชมพูเหมือนกันทั้งคันเลยนะคะ
ชมพูเลยใช่ไหม
ชมพูทั้งคันเลย
ทั้งสีด้วย
มีลายดอกไม้ด้วยเวลาชมพูนี่ชมพูจริงเพราะว่าเขาจะบอกโซนใช่ไหมให้คนเห็นอย่างเงี้ยอย่างอันนี้เป็นแท็กซี่เนี่ยก็เพื่อจะคนเห็นมาตะไกลเลยนะคะเป็นสีชมพูลายดอกไม้เนี่ยแปลว่าเป็นแท็กซี่เพื่อผู้หญิงคนขับก็จะเป็นผู้หญิงในรถเนี่ยก็จะมีกล้องวงจรปิดมีไมโครโฟนบันทึกเสียงการสนทนาด้วยมีปุ่มหยุดรถฉุกเฉินด้วยผู้ชายขึ้นได้ไหมน่าจะต้อนรับผู้โดยสารหญิงนะเนี่ยจัดให้บริการกับผู้หญิงเท่านั้นโดยคนขับผู้หญิงนะคะวิธีแบบนี้เป็นยังไงคุณจิติมาการแบ่งโซนน่าจะได้ผลไหมที่มันไม่ได้ผลเลิกล้างกันไปนี่
คือมองว่ามันเป็นมาตรการที่พยายามที่เป็นรูปธรรมที่สุดเนา
ะ
แล้วพยายามที่จะ
ช
ัดเจนที่เห็นได้ชัดที่สุดแล้วก็พยายามที่จะให้มาเขาเรียกว่าคล้ายๆกับว่าให้มาแก้ไขปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาเข้าจริงเนี่ยมันก็เป็นเพียงโดยส่วนตัวเนี่ยมองว่าเป็นมาตรการ หนึ่งเท่านั้นแต่มันไม่น่าจะใช่มาตรการเดียวในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เราอยากทาสีชมพูทั้งเมืองเลยเราอยากให้ปลอดภัยทั้งเมือง
เพราะเอาเข้าจริงเราไม่สามารถใช้ชีวิตแบบแบ่งแยกว
่
าตรงนี้เป็นโซนของผู้หญิงผู้ชายได้แต่ในนอกเหนือจากในกรณีที่มันแบบมีเหตุที่มันคล้ายๆกับมีการคุกคามรุนแรงมากม
ี
การละเมิดรุนแรงแล้วก็ต้องได้รับการคุ้มครองปกป้องซึ่งหมายความว่าโซนนิ่งเนี่ยมันแค่สถานที่อย่างเดียวไม่ได
้ค่ะ
ส่วนนี้ในที่นี้หมายถึงมีที่จอดรถสำหรับผู้หญิง
บ้านเราก็มีเนาะ
อย่างเดียวไม่ได้หรือว่ารถบัสคันนี้สำหรับผู้หญิงอย่างเดียวไม่ได้แต่มันหมายถึงว่ามันต้องมีมาตรการในการดูแลอย่างเช่นมีเจ้าหน้าที่ด้วยหร
ือ
ว่ามีมาตรการในการเตือนภัยในการร้องเรียนในขอความช่วยเหลือในกรณีที่มันเกิดเหตุนะงั้นแค่จัดพื้นที่อย่างเดียวเนี่ยไม่น่าจะเป็นพื้นที่ของความปลอดภัยของผู้หญิงนั่นคือประเด็นแรกเนา
ะ
ประเด
็
นสองก็คือในระยะยาวจริงๆเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะที่กลุ่มคนที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันถ
้
าเรามองจากมิติเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศหรือว่าอาชญากรรมเนี่ยม
ัน
ก็อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็แฝงตัวอยู่ในกลุ่มของ
คิดว่าผู้ชายเท่านั้นเหรอที่ก่ออาชญากรรม
ใช่
ใช่ไหม
มันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ผลทั้งหมดนะม
ัน
ก็น่าจะเป็นหนึ่งในมาตรการที่มันจะสร้างความปลอดภัยได้ค่ะ
เพราะว่านึกถึงอย่างบ้านเราก็ที่พูดถึงลานจอดรถสำหรับผู้หญิงที่ว่าเนา
ะ
ดิฉันก็ชอบนะ
ใช่
แต่ที่ชอบเนี่ยรู้สึกเป็นเหตุผลเรื่องมันที่คือคนแย่งเราน้อยอย่างน้อย
มีสิทธิ์มักจะว่าง
ใช่มันมักจะว่างมีน้อยมากก็ตัวแข็งน้อยลงนะอย่างน้อยผู้หญิงเท่านั้นที่จะเข้ามาในชั้นนี้ได้อะไรเงี้ยส่วนมากเขาจะจัดให้ชั้นหนึ่งซ
ึ
่งคิดว่าเหตุผลหลักน่าจะเป็นเรื่องป้องกันการจี้ปล้นมากกว่าเรื่องทางเพศนะเหม
ือ
นกับว่าเอ้ยเดินแล้วเดี๋ยวไปถูกจี้ในลานจอดรถเปี่ยวอย่างเงี้ยเราคิดว่าคนที่มันไม่ใช่ผู้หญิงบ้างไหมเนี่ยนะ
ใช่งั้นพอเรายิ่งพูดแบบนี้แล้วก็อย่างตัวอย่างจากต่างประเทศเนี่ยม
ัน
ยิ่งทำให้เราเห็นชัดเลยอะค่ะว่าถ้าเราจะทำเรื่องความปลอดภัยพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงเมืองที่มันปลอดภัยสำหรับผู้หญิงหรือว่าเรื่องความปลอดภัยของผู้หญิงเนี่ยมันต้องทำอย่างเป็นระบบ
คือทั้งหมด
คำว่าเป็นระบบเนี่ยมันต้องทำหลายเรื่องหลายส่วนมากมากโซนนิ่งแบ่งพื้นที่เนี่ย เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นม
ัน
ต้องทำเรื่องอื่นอย่างเช่นในกรณีอย่างที่คุณรัชดายกเหตุผลยกกรณีว่าที่จอดรถใช่ไหมโอเคแล้วก็คิดเออที่จอดรถนี่น่าจะปลอดภัยนะสำหรับผู้หญิงอะไรเงี้ยดังนั้นผู้หญิงก็วางใจกับที่นี้มากเลย
ยิ่งไม่ระวัง
ยิ่งไม่ระวังงั้นมันก็ไม่ได้เพราะว่าม
ัน
อันตรายมันอาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกกรณีอยู่แล้วงั้นสิ่งที่มันต้องทำด้วยก็คือการพยายามทำให้สมาชิกในสังคมผู้หญิงนี่แหละตระหนักถึงเหตุผลไม่ตระหนักถึงทักษะเบื้องต้นในการดูแลอย่างเช่นเราก็ได้ยินบ่อยๆน
ะ
ขึ้นรถแล้วทำอะไรล็อกรถเลยใช่ไหมล็อกรถเลยแล้วก็ให้ยังไงอ่ะมีอะไรอีกนะอย่าสตาร์ทเครื่องค้างไว้แล้วก็ลงไปเก็บของข้างล่างอะไรอย่างเงี้ย
รถเสียรถเสียก็อย่าออกมาอย่าง
น
ี้ใช่ไหม
อะไรทำนองแบบนี้
คนมาช่วย
ซึ่งดิฉันคิดว่ามันเป็นทักษะชีวิตเบื้องต้นนะที่ทุกคนต้องระมัดระวังตัวเองแต่พอเราโซนนิ่งแล้วเราไม่ได้ทำเรื่องอื่นเนี่ยม
ัน
ก็จะทำให้มันไปคิดว่าอะไรปลอดภัยที่นี้ปลอดภัยที่นี่ไม่ปลอดภัยท
ั้
งโซนนิ่งเนี่ยในโดยความเห็นส่วนตัวเนี่ยมันคือการคุ้มครองปกป้องในกรณีที่สภาพแวดล้อมทั้งหมดมันอันตรายมากว่า
ซึ่งลำพังโซนนิ่งอย่างเดียวก็
ไม่ได้
ด้วยดิฉันลองนึกถึงว่า อย่างบ้านเรานะที่ในการเดินทางที่คิดว่าเรารู้สึกปลอดภัยเวลาใช้บริการเนี่ยด
ิ
ฉ
ัน
คิดว่ารถไฟฟ้า
เพราะอะไร
ลองมานึกว่าทำไมมันถึงรู้สึกปลอดภัยเนาะ
ไม่ค่อยได้ขึ้นบ่อยนะแต
่หนึ่ง
ดิฉันว่าคนมันเยอะนะ
แม้แต่ช่วงคนน้อยเราก็จะไม่กลัว
เพราะ
ว่ามีเจ้าหน้าที่เยอะ
เออ
คิดว่าเหมือนกับมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่
uh-huh.
ที่พร้อมจะช่วยเราตลอดเวลา
uh-huh.
มีกล้องวงจรปิด
uh-huh. ที
่มีหลักฐานแน่นอน
uh-huh. Uh-huh.
ทั้งที่ไม่ต้องเป็นพื้นที่สีชมพูไง
uh-huh.
ทั้งผู้หญิงผู้ชายเข้า uh-huh. ออกได้เนี่ย
uh-huh.
แต่ว่าแค่สองอย่างเนี้ยพอไหมเนาะที่ทำให้เรารู้สึกว่าปลอดภัยมากพอ
ที่ฉันเชื่อว่ามีผลค่
ะ
เพราะมันเป็นเพราะเรารู้ว่ามีระบบที่จับตาดูอยู่แล้วถ้าเรา
แล้วมีคนที่จะคอยทำอะไรสักอย่าง
แล้วมีคนที่คอยจะช่วยถ้ามันเกิดเหตุอะไรแล้วเนี้ยมันก็จะทำให้ความปลอดภัยมันเกิดขึ้นกับเราในฐานะสมาชิกของชุมชนสมาชิกของการเดินทางเนี่ยมากขึ้นงั้นการสร้างความปลอดภัยพื้นที่ปลอดภัยผู้หญิงคิดว่ามันต้องสร้างความมั่นใจแล้วความมั่นใจเนี้ยต้องเกิดขึ้นได้จาก2 ส่วนก็คือความมั่นใจของระบบความมั่นใจของโครงสร้างพื้นฐานความม
ั่
นใจที่กลไกมีให้ว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุนะมีคนช่วยเหลือแน่นอนทันที
อาจจะเป็นเพราะเอกชนคือเราได้นึกออกว่าอย่างรถไฟฟ้าพอเป็นของเอกชนปั๊บเนี่ยสมมติเกิดเหตุแล้วรปภ.ไม่ช่วยเนี่ย หลังจากนี้โดนเล่นงานแน่รปภ.คนนี้อย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบ
เป็นระบบ
หลักประกันเนาะที่เรารู้ว่าเขาต้องรับผิดชอบเรา
เขาทำหน้าที่ของเขา
เขาจะต้องทำหน้าที่โดยมีกลไกที่กำกับดูแลอยู่มีข้อมูลน่าสนใจของต่างประเทศด้วยเขาก็บอกว่านี่แหละในเขาไปสำรวจมานะฮะจากความเห็นคุณผู้หญิงมากมายหลายที่เนี่ยเขาบอกว่ารถไฟฟ้าใต้ดินในนิวยอร์กเนี่ยปลอดภัยสูงสุดในความเห็นของผู้หญิงหลายคนคล้ายๆบ้านเราไหม
ค่ะ
เขาก็บอกว่าที่ปลอดภัยเนี่ยที่เขารู้สึกว่าปลอดภัยเพราะมีสถานที่รับแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ตลอดเวลาแล้วก็มีการแบบประสานเจ้าหน้าที่ได้ทันทีที่เกิดเหตุมีกล้องวงจรปิดในทุกขบวนทุกสถานีเนี่ยเหมือนบ้านเราที่พูดถึงเมื่อกี้แต่ที่เติมเข้ามาอีกอันนึงแล้วดิฉันคิดว่าบ้านเรายังไม่ค่อยมีเนี่ยเขาบอกว่าอันนึงที่ทำให้รถใต้ดินในนิวยอร์กปลอดภัยที่สุดเนี่ยเป็นเพราะทัศนคติของคนที่นั่นคนนิวยอร์กเองว่าเวลาถ้าเห็นอะไรไม่ดีเนี่ยไม่ถูกต้องเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้เนี่ยการคุกคามลวนลามผู้หญิงอะไรเนี่ยทำไม่ได้เนี่ยถ้าเขาเห็นเขาจะโวยวายคนที่อยู่ข้างๆนะรู้สึกว่าเขาจะลุกขึ้นแทรกแซงทำอะไรสักอย่าง
ไม่ดีรอที่จะเข้าไปแทรกแซง
โอ้โหมันจะปลอดภัยมากเลยเนาะจากที่เราบอกว่าสมมติบ้านเรารู้สึกว่ารถไฟฟ้าปลอดภัยเพราะรปภ.พี่รปภ.สองคนนี้จะช่วยเราแต่ถ้าเรามั่นใจได้ว่าทุกคนจะช่วยเราหรือเราเองถ้าเห็นเราจะไม่ยอมเนี่ยมันจะเป็นมาตรการที่ดีมากเลยนะ
อันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งประเด็น
เป็นหลักประกัน
ใช่
มากเลย
ที่มันจะทำให้เรามั่นใจได้แต่นี่คือความยากของการทำงานที่จะทำให้คนเขาเรียกว่าการช่วยเหลือคนที่ถูกผลกระทบไม
่
จากปัญหาเรื่องการคุกคามทางเพศหรือความรุนแรงทางเพศรวมทั้งเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเพราะว่าเราเนี่ยมีลักษณะนิ่งเฉยแล้วก็ไม่เข้าไปช่วยเหลือมันมีทัศนคติทางความคิดความเชื่ออยู่เยอะอย่างเช่นเวลาคนตีกันใช่ไหมอันนี้เราได้ยินอยู่บ่อยๆนะผู้หญิงผู้ชายตบกันทำท่าเหมือนเป็นแฟนบอกเป็นเรื่องผัวเมียปุ๊บ
ทุกคนก็จะถอยห่าง
เรารู้แล้วว่ามันไม่ถูกต้องในเชิงว่าเฮ้ยคนทะเลาะกันเราก็จะถอยห่างทันทีเลยยิ่งพอเป็นเรื่องผัวเมียน
ั
้นความมั่นใจที่จะเกิดขึ้นกับคนได้ในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยนอกจากระบบต่างๆที่ว่ามาแล้วเนี่ยเราต้องอยู่ในสังคมที่ไม่ได้ยอมรับความรุนแรงอันนี้แล้วก็ต้องเข้ามาทัศนคติของเราจะต้องมีเข้ามาแทรกแซงซึ่งความจริงแล้วเนี่ยตามพรบ เรื่องความแรงในครอบครัวเนี่ยระบุไว้ชัดเจนในมาตราหนึ่งนะคะว่าผู้เห็นเหตุแล้วก็พบเหตุเนี่ยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่งั้นจะมีความผิดแต่เนี่ยอันนี้เป็นหลังพิงและสำคัญเป็นหลักประกันนะว
่า
เ
ราก้าวนำไปนะ
ใช่ว่าเราจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้แต่ทีนี้แค่ไปแจ้งเจ้าหน้าที่อาจจะเดี๋ยวมัน
เจ้าหน้าที่บอกเป็นเรื่องผัวเมีย
ใช่ถ้าเจ้าหน้าที่บอกเป็นเรื่องผัวเมียก็จบเหตุกันพอดีนะงั้นปรากฏการณ์ที่คุณรัชดาเล่าให้เราฟังเนี่ยมันก็สะท้อนชัดเจนเลยว่าความทัศนคติของคนในสังคมที่ยอมรับปัญหาเนี่ยมันสำคัญมากๆหรือว่าเฮ้ยทนไม่ได้รับไม่ได้อะไรแบบเนี้ย
เพราะว่าอย่างถ้าเจออย่างเหตุคุกคามลวนลามในรถโดยสารอะไรอย่างเงี้ยเห็นชัดๆว่ามันไม่ใช่เรื่องในครอบครัวแน่ๆนะ
ใช่
เป็นเราจะทำอะไรไห
ม
เป็นแบบบ้านๆเราอะไรเงี้ยน
ะ
เคยประสบเหตุอะไรไหมคุณจิตติมา
คือถ้าเอาว่าเอาสองเรื่องก่อนนะเรื่องแรกว่าเห็นคนตีกันเนี่ยนะเป็นผัวเป็นเมียที่ฉันเคยมีประสบการณ์นะคะ
ค่ะ
ตอนนั้นอยู่คอนโดอยู่คอนโดซึ่งคอนโดก็จะใช้ชีวิตเป็นชุมชนชาวคอนโดก็เป็นห้องใครห้องมันใช่ไหมคะแต่เรื่องเสียงเสริงอะไรมันก็ยังได้ยินทั่วกันแล้วใช่ไหมว่าที่ฉันทำงานประเด็นผู้หญิงเนี่ยมาหลายเป็นสิบปีเนาะแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนที่ไม่เข้าใจเรื่องความรุนแรงในครอบครัวไม่รู้ไม่ใช่ไม่เข้าใจว่าจะรู้อะไรแล้ววันหนึ่งห้องข้างๆกันนะเขาทะเลาะกันรุนแรงมากที่ฉันเห็นเป็นสามีภรรยาแหละก็เห็นเขาก็อยู่กันธรรมดาเนี่ยนะคะแล้วคืนหนึ่งเขาก็ทะเลาะกันแรงมากเถียงกันแล้วก็มันดังเหมือนคนแบบทุ่มของใส่กัน
อ
ะแบบโครมคามากเลยนะสิ่งที่เกิดขึ้นรู้ไหมคืออะไร
คืออะไร
ฉันไม่กล้าทำอะไร
เพราะอะไรคะ
มันไม่ใช่แค่เรารู้แล้วเราไม่ได้นิ่งเฉยน
ะ
ไม่ได้นิ่งเฉยในเชิงการเห็นปัญหารู้ว่าเฮ้ยนี่มันคือปัญหามันต้องเข้าไปทุกเลยแต่ความไม่แน่ใจเกิดขึ้นเยอะมากเราไปช่วยแล้วยังไงเราจะไปเคาะประตูเขาหรอแล้วก็บอกเขาว่าหยุดทำแล้วถ้าเขาโมโหอยู่เขาทำร้ายร่างกายเราจะมีความปลอดภัยไหมอะไรเงี้ย
เนี่ยเป็นประเด็นใหญ่นะฉันคิดว่าการที่ไม่กล้าลุกขึ้นมาทำอะไรเพราะไม่แน่ใจความปลอดภัยของตัวเอง
แล้ว
โทรไปบอกใครดิฉันก็โทร191โทรไปบอกนิติบุคคลข้างล่างก็ดูเหมือนมันไม่ได้รับการตอบรับแบบทันท่วงทีที่จะหลุดปัญหานี้ได้อะไรอย่างเงี
้
ยแล้วตอนสุดท้ายดิฉันทำไงรู้ไหมคะใช้ทักษะการทำงานในองค์กรผู้หญิงดิฉันคิดว่าดิฉันต้องบอกผู้หญิงก่อนดิฉันก็เลยไปสืบว่าเขาชื่ออะไรยังไงรู้แล้วเบอร์ห้องตู้จดหมายเขาอยู่ไหนยังไงดิฉันก็เลยไปเอาแผ่นพับเรื่องความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็บอกแหล่งให้ความช่วยเหลือว่าถ้ามีปัญหาต้องการที่พักพิงชั่วคราวมีบ้านพักฉุกเฉินนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอาข้อมูลเนี่ยใส่ซองจดหมายแล้วก็ส่งถึงผู้หญิงเจ้าของห้องซึ่งก็คิดว่าหวังว่าข้อมูลที่เราให้เขาเนี่ยน่าจะมีประโยชน์ซึ่งอันนั้นก็คือกรณีว่าเขาตอนเช้าที่ฉันลุ้นมากเลยน
ะ
ว่าน่าจะมีคนเดี๋ยวฉันต้องได้เห็นทั้งผู้หญิงผู้ชายออกมาย
ังอยู่ครบ
ใช่ยังอยู่ครบ
ทั้งสองท่าน
เลย
ใช่ไหม
อยู่ครบจริงๆแล้วเขาก็หน้าตาไม่มีความสุขนะทั้งคู่น
ะ
อะไรแบบนี้นี่คือกรณีลักษณะเราพบเห็นเหตุแต่กรณีประสบเหตุด้วยตนเองเนี่ยฉันเชื่อมั่นนะคะว่าถ้าผู้หญิงทุกคนลองทบทวนดูเนี่ยการถูกลวนลามทางเพศล่วงละเมิดทางเพศไม่ว่ากายวาจาหรือว่าทางจิตใจเนี่ยทุกคนน่าจะเจองั้นเส้นที่มันทำให้เรารู้ว่าเราเจอหรือไม่เจอเนี่ยมันทำให้เราอึดอัดไห
ม
รู้สึกว่าเราถูกอย่างเช่นแบบแซวหรือไม่ก็สายตาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเฮ้ยทำไมคนนี้มันจ้องหน้าอกเราจังหรืออะไรแบบนี้น
ะ
ประมาณนั้นแล้วครั้งนึงเคยเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วนะมาทำงานโอ้สักกี่สิบปีได้แล้วค่ะคุณราชดายันนั่งรถเมย
์
โดยตัวเองเลยอะนั่งรถเมย์รถปออนะคะมีผู้ชายยังจำได้เลยนะแถวหัวลำโพงเห็นไหมว่าทำไมมันชอบเกิดตามชุมชนที่
คน
ต่างถิ่นเดินทางไปมาเพราะมันมีความรู้สึกไม่แน่ใจไม่มั่นใจอยู่เยอะเขานั่งรถนั่งท้ายเบาะหลังดิฉันรถปออนะคะรถปรับอากาศเนี่ยแล้วพอนั่งอยู่ดิฉันไปกับพี่ที่ทำงาน2คนเรียนจบแล้วตอนนั้นทำงานแล้วมีพี่ผู้หญิงกับดิฉันนั่งอยู่เบาะหน้า2คนแล้วเขาก็ยื่นมือมาตามซอกเบาะอะค่ะที่ติดระหว่างเบาะกับจกเขาก็ยื่นมือมานะแล้วก็เอามือเนี่ยมาจับแขนพี่ที่ไปด้วยกันด้านข้างก็จับแขนแล้วก็ลูบเราสองคนเนี่ยนะมองหน้ากันเราทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเด็กให้ความช่วยเหลือแบบเนี้ยแต่เราสตัน
อ
ะเราเฮ้ยใจมันเต้นมากเลยน
ะ
แล้วเราจะทำยังไงดีอะไรแบบเนี้ยเราไม่แน่ใจไม่มั่นใจเรามีสิทธิ์ไหมที่จะหันไปบุกดุเขาให้หยุดแล้วถ้าไอ้คนนั้นมันไม่แค่นี้มันทำอะไรรุนแรงขึ้นเราจะช่วยตัวเองไหวไหมเนี่ยความคิดแบบนี้มันวนเวียนไปหมดในหัวจนกระทั่งเราก็พี่เขาอายุมากกว่านะคะพี่ผู้หญิงที่ไปด้วยกันเขาก็เลยไปเถอะจิตเขาก็สะบัดออกเอามือกระทุ้งออกมันก็เขาไม่หยุดอ่ะแล้วก็ไปเถอะแล้วเราก็ทำด้วยการที่เราเดินไปบอกกระเป๋ารถเมย
์
กระเป๋ารถเมย์ก็เขาก็อืมหรออย่างนี้น
ะ
ในยุคแบบเกือบ20ปีแล้วนะคะ
อ้
าวหรออะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะบอกพี่คนขับให้เราในวินาทีที่เราเดินไปบอกกระเป๋ารถเมย์เนี่ยเราคาดหวังมากที่เราจะรู้สึกว่าเขาจะตอบรับแล้วก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มีแอคชั่นที่จะดูแลปกป้องเราแต่เขาก็ทำท่าเหมือนกับเป็นเรื่องที่เขาเจอทุกวันแล้วเขาก็เดี๋ยวพี่จะบอกพี่คนขับให้แล้วก็เดี๋ยว
จะบอกเมื่อไหร่นะคะตอนเลิกงาน
ไม่รู้ว่าจะบอกยังไงเมื่อไหร่แล้วเรารู้สึกไม่ปลอดภัยมากเลยคุณรัชดาจนกระทั่งเราต้องตัดสินใจลงรถกลางทางก่อนที่จะถึงเป้าหมายงั้นสิ่งที่คุณรัชดาพูดว่าเฮ้ยไอ้เรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันต้องสร้างความมั่นใจให้กับคนให้ได้ทัศนคติเป็นสำคัญนอกจากนั้นที่ฉันมองว่าถ้าเราจะทำให้เรื่องนี้เนี่ยจะทำให้ผู้หญิงมีความปลอดภัยเนี่ยมันต้องมีกระบวนการสร้างความมั่นใจให้กับผู้หญิงตั้งแต่เด็กมั่นใจที่จะปกป้องสิทธิตัวเองมั่นใจที่จะขอความช่วยเหลือซึ่งมันก็จะสัมพันธ์กับระบบอะว่าพอไปขอแล้วระบบคนอื่นรับค้านจะตอบรับไหมซึ่งอันเนี้ยอย่างที่เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณมิ้นนะคะ
คุณนั้นเราสัมภาษณ์น้องมิ้น
น้องมิ้นที่เขาเป็นผู้หญิงเดินทางคนเดียวรอบโลกอะเนาะ
มณฑลกสันติคุณ
ค่ะ
ตอนนั้นประเด็นที่เราคุยก็คือผู้หญิงคนเดียวเที่ยวรอบโลกยังไงให้ปลอดภัย
ค่ะฉันได้ฟังจากคุณมิ้นแล้วฉันได้เรียนรู้เลยว่าโอ้มันต้องเป็นทั้งทักษะแล้วก็เป็นเรื่องของการ
ทัศนคติเบื้องต้นเลยนะ
ของตัวเองการประเมินสถานการณ์การพยายามมองหาที่หนีทางหนีที่ไล่อ่ะ
ว่าเกิดเหตุทำยังไง
ใช่แล้วมีทักษะเลยนะเกิดเหตุทำยังไงใช้สติอะไรแบบนี้ค่ะ
อีกอันนึงที่มักจะเกิดขึ้นเนาะนอกจากความกลัวว่า เฮ้ยลุกขึ้นโวยวายแล้วจะหนักขึ้นกว่าเดิมโดนทำร้ายหรือเปล่าอีกอันคือความอายเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเนี่ยผู้หญิงมักจะรู้สึกอายซึ่งพอมานั่งนึกเราก็จะรู้สึกอายทำไมเนอะไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยไอ้คนทำสิต้องอายแต่นี่คือต้องตั้งสติแล้วถึงได้คิดอย่างนี้ไงถ้าเจอเหตุครั้งยิ่งคนเจอเหตุครั้งแรกเนี่ยนะ
จริงคุณรัชดาสังคมมันฝังหัวเรามากๆเลยว่าเรื่องเพศคือความเสียหายของผู้หญิงแล้วผู้หญิงต้องอายและปกปิดงั้นวินาทีที่ผู้ชายยื่นมือมาแล้วก็ลวนลามจับเนื้อต้องตัวเราเรากลัวและอาย
อายมากกว่าไม่รู้อะไรมากกันเลยนะกลัวกับอายเน
ี่
ย
มันผสมกันเลยทำให้เราไม
่
กล
้
าเท่ากับไม่กล้านี่แหละค่ะงั้นวิธีการที่จะทำให้เด็กผู้หญิงมั่นใจแล้วก็กล้าขอความช่วยเหลือเรื่องนี้เราต้องทำให้เขารู้เลยว่าเฮ้ยไม่ได้
ยอมไม่ได้
ยอมไม่ได้แล้วก็เมื่อเขาลุกขึ้นมาบอกว่าเขาไม่ยอมเนี่ยเราต้องตอบรับทันทีว่าใช่หนูทำถูกต้องแค่นั้นค
่ะก็เป็นทั้งส่วนบุคคลแล้วก็สังคมรอบข้างเนาะ
ใช
่ค่ะนี่ก็เราก็ลุกลามมาจากเรื่องราวต่างประเทศนะคะแลบมาเรื่องในประเทศแล้วแหละ แต่เดี๋ยวช่วงที่2เราจะกลับมาดูว่าบ้านเรามีใครทำอะไรกันเรื่องนี้บ้างเพื่อจะสร้างพยายามสร้างหลักประกันแล้วก็สื่อสารเรื่องทัศนคติในประเด็นที่เราว่ากลับมาพบกันในช่วงที่2ค่ะ
คุณกำลังฟังรายการพิกัดเพศทาง www.thaipbsradio.com มองเรื่องเพศหลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศ
กลับมาพบกันในช่วงที่2นะคะช่วงแรกเราก็คุยกันไปถึงเรื่องความพยายามที่จะสร้างเมืองปลอดภัยให้กับผู้หญิงว่าต่างประเทศเขาทำอะไรกันบ้างแล้วก็ลุกลามมาถึงในบ้านเรานี่แหละเนาะว่าทั้งโดยส่วนตัวและโดยประสบการณ์ทำงานเนี่ยเราได้ประสบเหตุและมีทางออกอะไรยังไงกันบ้าง
แต่ดิฉันชอบเรื่องตอนเราพักเบรกแล้วเราคุยกันต่อเนื่อง
เรื่องไหนนะคะแป๊บเดียวเราคุยกันเยอะมาก
เรื่องแรกก็คือเรื่องที่ว่าบางครั้งเนี่ยบุคลิกท่าทีของคนว่ามันดูเก่งดูกล้าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สะท้อนเรื่องความมั่นใจที่จะ
อย่างเรื่องเล่าที
่สิทธิ
คุณจิติมาเล่านี่ก็ผิดคาดไปมากนะในขณะที่เมื่อกี้เรื่องพี่ผู้หญิงที่ฉันเล่าที่บอกว่าเขานานแล้วตั้งแต่สมัยเด็กๆจบทำงานแรกๆเนี่ยเป็นรุ่นพี่แล้วเขาก็เป็นผู้หญิงตัวขาวๆซีดๆจ๋องๆแล้วก็ขึ้นรถเมย
์
ซึ่งดูน่ารังแกนะผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยแกก็ขึ้นรถเมย์ก็โดนรูปอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่แกทำคือหันไปมองหน้าแล้วบอกผู้ชายคนนั้นว่าแกออกมาเลยนะอย่าทำแบบนี
้
ฉันสามารถตบแกได้ด้วยรองเท้าหรืออะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ย
คือได้ผลไหมคะ
สู้สุดฤทธิ์ได้ผลแกก็บอกมันลงไปเลยแล้วแกก็โกรธมากแกเข้าที่ทำงานยังโกรธอยู่ถึงตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่คือยอมไม่ได้คือเป็นสิ่งที่ยอมไม่ได้แล้วลุกขึ้นสู้โดยไม่สนใจคนอื่นไม่สนใจว่าถูกทำร้ายเลยทั้งสิ้นยอมตาย
คำว่ายอมไม่ได้ฉันมองว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญมากกับการที่เราจะปลูกฝังเด็กแล้วก็บอกให้เด็กว่าคุณค่าที่มันยึดถือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเนื้อตัวร่างกายเราเนี่ยอะไร
คนอื่นทำแบบนี้กับฉันไม่ได้
อะไรยอมไม่ได้อย่างเงี้ยใครทำอะไรไม่ได้งั้นอันเนี้ยเวลาเราพูดอันนี้ขอพูดเกี่ยวกับงานตัวเองหน่อยหนึ่งก็คือว่าเวลาเราพูดเรื่องความปลอดภัยในเรื่องเพศเรื่องสุขภาวะทางเพศเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องสอนเด็กทั้งผู้หญิงผู้ชายนะให้เขารู้ถึงเส้นบางอย่างว่าอะไรถ้ามันล้ำเส้นนี้ไปแล้วมันยอมได้
ไม่ต้องไม่ต้องไม่แน่ใจกลุ่มเผื่อว่าเอ๊ะถูกหรือผิดฉันทำอะไรได้ไหมอย่างนี้ใช่ไหม
ตราบใดที่เราไม่สอนเนี่ยมันไม่ใช่เขาอยู่เฉยๆนะเขาจะติดลบทันทีเพราะเราอยู่ในสังคมที่บอกว่าเรื่องเพศแล้วมันเกิดขึ้นกับผู้หญิงหรือใครมันน่าอายมันดูเป็นความผิดของผู้หญิงโดยทันทีถ้าเราไม่สอนเท่ากับไม่ได้ช่วยอะไรอะค่ะแล้วยิ่งทำให้ไม่ได้คือไม่ได้สอนไม่ใช่ว่าไม่มันเป็นผลเสียมากกว่าต้องสอนค่ะ
ค่ะให้เข้าใจชัดเจนเรื่องนี้นะคะเราเกริ่นไว้นะคะว่าเราจะมาดูว่าในบ้านเราก็มีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้เหมือนกันที่จะสร้างเมืองปลอดภัยสร้างพื้นที่ปลอดภัยอย่างที่เราพูดถึงกันเนาะนั่นก็คือโครงการเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงนะคะเป็นความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะสสส.แล้วก็โครงการ Action Aid ประเทศไทยมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลและเครือข่ายสรัม4ภาครวมถึงแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวิถีศึกษาและชมรมพนักงานสอบสวนหญิงเอาเยอะมาก
ก็เป็นเครือข่ายองค์กรผู้หญิงนะคะที่ทำงานที่กระโดดลงเรื่องนี้
มาทำงานเรื่องโครงการเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงโครงการเป็นอย่างไรเราจะมาคุยกับคุณรุ่งทิพย์อิ่มรุ่งเรืองนะคะจากองค์กรองค์การ Action Aid ประเทศไทยนะคะที่เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ร่วมทำโครงการนี้สวัสดีค่ะคุณรุ่งทิพย์อยู่กับเราในสายนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะรัชดากับจิตติมานะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะค่ะอยากให้คุณรุ่งทิพย์คุยให้ฟังถึงที่มาที่ไปของโครงการเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงค่ะ
โครงการเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงเนี่ยนะคะ ความจริงแล้วเนี่ยเป็นโครงการที่องค์การ Action Aid International นะคะ องค์การ Action Aid International เนี่ยก็มีสำนักงานอยู่ในมากกว่า42ประเทศทั่วโลกนะคะแล้วก็ประเด็นที่เราทำประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นเรื่องของผู้หญิงนี่แหละค่ะทีนี้ในแผนงาน5ปีขององค์การนี้นะคะได้มีแผนร่วมกันว่าเราจะทำรณรงค์เรื่องโครงการเมืองปลอดภัยหรือว่า Safe City for Women ซึ่งก็มีมากกว่า10ประเทศนะคะที่องค์กรได้ที่เอกได้ทำรณรงค์เรื่องนี้ร่วมกันนะคะก็เป็นที่มาที่ไปว่าทำไมแล้วก็สำหรับประเทศไทยเองเนี่ยทางองค์การได้ที่เอกประเทศไทยก็เห็นว่าประเด็นเรื่องนี้ยังเป็นประเด็นที่ยังผู้คนในสังคมยังไม่ได้เข้าใจอย่างกว้างขวางและเข้าใจที่แท้จริงว่าการคุกคามคืออะไรนะ
ค
ะทางเราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เราจะเริ่มที่จะรณรงค์ให้ความเข้าใจสร้างความตระหนักเรื่องนี้ให้มากขึ้น
ค่ะรูปแบบของกิจกรรมมีอะไรบ้างคะ
ก็รูปแบบของกิจกรรมนี้นะคะหลักๆก็คือเราเนี่ยจะสร้างความตระหนักเรียกว่าให้ความรู้ให้คนมีความเข้าใจมากขึ้นเรื่องของการคุกคามทางเพศผ่านทางอย่างแรกก็คืออาจจะผ่านทางสื่อต่างๆที่เราทำนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook
ค่ะ
แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทำเป็นสติ๊กเกอร์นะคะที่จะติดบนรถเมล์ของกสมกนะคะที่จะเป็นการให้ความเข้าใจว่าคุกคามทางเพศคืออะไรนะคะลักษณะแบบไหนที่เรียกว่าคุกคามนะคะและนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังได้มีการได้นำเสนอว่าถ้าคุณถูกคุกคามทางเพศแล้วเนี่ยค
ุ
ณจะสามารถตอบโต้หรือก็ทำอะไรการกระทำการอะไรได้บ้างต
่
อการที่เกิดขึ้น
การคุกคามที่ว่านี่เรากำหนดไหมคะเพราะว่าจากเมื่อกี้ช่วงแรกเราคุยถึงเรื่องต่างประเทศเขาก็อาจจะมีโครงการความปลอดภัยบนรถโดยสารหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะของเราได้กำหนดขอบเขตไว้ยังไงบ้างไหมคะ
ก็สำหรับในปีนี้นะคะปี2560เนี่ยเราก็จะร่วมมือกับทางขสมกนะ
คะ
ที่จะทำเรื่องหนึ่งก็คือนี่แหละค่ะให้ความเข้าใจของผู้กับคนที่โดยสารรถขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะของรถมือเนี่ยนะคะขสมกแล้วก็ทางขสมกเองเนี่ยความจริงอันนี้ต้องเรียกว่าต้องชื่นชมขสมกนะคะเพราะว่าทางขสมกเองเนี่ยก็ได้มีการอบรมให้พนักงานของขสมกเองมีความเข้าใจเรื่องของการคุกคามทางเพศเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ที่ขสมกที่เข้ามาทำงานเนี่ยก็คือจะได้รับการอบรมในเรื่องนี้นะคะและนอกจากนี้เนี่ยทางกสมกเองเนี่ยก็ยังช่วยที่จะสอดส่องดูแลไม่ให้ผู้โดยสารเนี่ยถูกคุกคามทางเพศหรือว่าถ้าผู้โดยสารถูกคุกคามทางเพศเนี่ยพนักงานของกสมกนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารถหรือคนขับเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยเหลือนะคะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นความก้าวหน้าเพราะนั้นทางโครงการเองก็เลยจะร่วมมือกับทางกสมกที่จะทำให้ขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถเมล์เนี่ยมีความปลอดภัยและปลอดจากการคุกคามทางเพศค่ะ
ค่ะแต่เราต้องดูนะเป็นรถของกสมกใช่ไหมถ้าขึ้นรถร่วมอาจจะที่ไม่ได้รับการร่วมมือกับโครงการนี
้ใช
่
คิดว่าคือเราเริ่มจากรถเมย์ก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราคงจะต้องพูดคุยกับทางกระทรวง
ค
มนาคม
นะคะ
ทำ
ราย
งานที่จะขยายใช่ขยายพื้นที่ความปลอดภัยเนี่ยไปยังระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆนะคะเพียงแต่ว่าในปีแรกเนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะเฉพาะเจาะจงไปในที่ใดที่หนึ่งก่อนน
ะคะ
เราก็เลยเลือกรถเมย์
ค่ะ
จะเป็นเป้าในการทำงานของเราในปีนี
้ค่ะเมื่อกี้คุณนุ่งที่พูดถึงว่าเป็นโครงการที่ร่วมมือในหลายประเทศเนาะมีข้อมูลไหมคะว่าสถานการณ์ปัญหาที่บ้านเราเจอในเรื่องการคุกคามทางเพศเนี่ยมันเหมือนหรือแตกต่างจากประเทศอื่นๆยังไงบ้างคะ
ก็มีส่วนมากก็จะคล้ายๆกันค
่ะ
จริงแต่ว่าระดับความรุนแรงนี่อาจจะแตกต่างกันไป
ค่ะ
นะคะอย่างเช่นถ้าเป็นประเทศในทางแถบเช่นประเทศบราซิลอย่างเงี้ยการคุกคามทางเพศก็จะมีเยอะมากแล้วก็จะรุนแรงมากขึ้นถึงขั้นทำร้ายร่างกายหรือว่า ล่วงเกินทางเพศอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ประเทศทางแถบแอฟริกาก็เหมือนกันก็จะมีระดับความรุนแรงที่อาจจะมากกว่าในประเทศไทยเลยนะคะ
ฟังดูแล้วเนี่ยงานเรื่องเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงเนี่ยจะเป็นงานระยะยาวนะคะอย่างน้อยก็เป็นยุทธศาสตร์5ปีขององค์กร Action AIDS ใช่ไหมคะนี่ช่วยเล่าคอนเซ็ปต์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเป้าหมายสูงสุดของเมืองปลอดภัยเนี่ยมันคืออะไรแนวคิดเรื่องนี้คืออะไรเพราะว่าเราในปีแรกเราหยิบยกเรื่องการรณรงค์เรื่องให้เข้าใจเรื่องการคุกคามทางเพศอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ค่ะ
แผนระยะยาวเป็นยังไงบ้างคะคอนเซ็ปต์เรื่องนี
้คือความจริงถ้าถามว่าเป้าหมายสูงสุดคืออะไรเป
้
าหมายสูงสุดก็คือว่าเราอยากจะให้มีพื้นที่ที่ปลอดภัยนะ
คะ
สำหรับผู้หญิงนะคะทำไมถึงต้องสำหรับผู้หญิงเพราะว่าเรามองว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้ที่ถูกกระทำส่วนมากเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็ผู้หญิงส่วนมากเองก็จะไม่เขาเรียกว่าอะไรตอบโต้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือมี
ผู้หญิงที่ตอบโต้มีไหมมี
ค
่ะแต่หมายถึงว่าจำนวนผู้หญิงที่ตอบโต้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยยังมีจำนวนที่น้อยมากและที่อีกอย่างที่สำคัญก็คือว่ามันมีลักษณะการคุกคามบางอย่างซึ่งหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ตระหนักว่าการกระทำแบบนี้คือการคุกคามเช่นการผิวปากใสอย่างเงี้ยเวลาเจอผู้หญิงสวยๆหรือเจอใครที่น่าสนผิวปากใสคือบางคนไม่ได้ตระหนักอะค่ะว่าเพราะท่าทางหรือการกระทำแบบนี้เป็นการคุกคามทางเพศอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เรามองว่าเราจากการที่เราได้ทำการสำรวจนะคะแล้วก็เซอร์วีเนี่ยเราเห็นว่ามีจำนวนมากเลยที่ยังไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องนี้อย่างแท้จริงนะคะทีนี้เป้าหมายสูงสุดเนี่ยทำยังไงคือถ้าทุกคนได้เข้าใจและมีความตระหนักมากขึ้นนะคะว่าท่าทีหรือการกระทำนี้เป็นการคุกคามแล้วเขาหยุดมันก็จะช่วยลดนะคะลดการคุกคามเนี่ยให้น้อยลงนะคะแล้วอีกอย่างนึงที่เราคิดว่าเราจะทำให้เมืองปลอดภัยได้จริงๆเนี่ยคือทุกคนต้องเป็นหูเป็นตาช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าสมมติว่าบางทีบางครั้งเนี่ยผู้หญิงอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัดและไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยคนที่อยู่รอบข้างเขาจะต้องไม่นิ่งเฉยอะค่ะอาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือหรือถ้าตัวเองเข้าไปช่วยเหลือไม่ได้ก็อาจจะต้องให้คนที่เขาสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้เข้าไปช่วยเหลือนะคะหลักๆก็คือเราก็อยากจะเห็นคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยได้ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันจะทำให้พื้นที่ในกรุงเทพมหานครพื้นที่สาธารณะเนี่ยปลอดภัยได้จริง
ๆ
แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเราก็ต้องการให้ผู้ที่กระทำเนี่ยนะคะหยุดการกระทำต่างๆเหล่านี้โดยที่ถ้าเราร่วมกันนะคะหมายถึงว่าลงโทษผู้กระทำนะคะเช่นถ้าเขาทำแล้วเราก็ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นบนรถเมล์ถ้าเราแจ้งพนักงานของกสมกบริษัทนี้นะคะให้จัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าเราทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยการกระทำเนี้ยคุณทำไม่ได้อีกแล้วนะในพื้นที่สาธารณะเพราะทุกคนจะช่วยกันดูแลสังค
ม
นะคะผู้ที่กระทำก็จะลดหรือว่าไม่กล้าที่จะกระทำอย่างเปิดเผยกระทำไม่กระทำแต่จะไม่กระทำอย่างเปิดเผยในพื้นที่สาธารณะนะมันเป็นเรื่องที่เนี่ยค่ะถ้าเราช่วยกันสอดส่องดูแลแล้วก็เราไม่ยอมคือเราไม่เงียบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกกระทำหรือผู้ที่อยู่รอบข้างนะคะมันก็จะสามารถทำให้พื้นที่สาธารณะหรือว่าพื้นที่บนขนส่งสาธารณะมีความปลอดภัยมากขึ้น
เรามีกิจกรรมหรือว่ามีอะไรที่มันจะช่วยส่งเสริมให้คนได้ส่งเสียงมากขึ้นไหมคะอย่างเช่นอย่างตัวอย่างในต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าทางญี่ปุ่นหรือว่าอียิปต์เนี่ยเขามีแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้หญิงเตือนภัยกันเองเฮ้ยตรงนี้มีคนลวนลามตรงนี้มีอะไรแบบนี้ค่ะงั้นในโครงการรณรงค์เรื่องเมืองปลอดภัยของผู้หญิงเนี่ยมีแนวคิดในการที่จะนอกจากการรณรงค์ให้ผู้หญิงตระหนักถึงสิทธิ์ของตัวเองเนาะแล้วก็บอกได้ว่าอันนี้คือลวนลามทางเพศนะแล้วก็ต้องขอความช่วยเหลือนะแล้วก็คนรอบข้างก็ต้องช่วยอะไรอย่างเงี้ยมันมีกิจกรรมในลักษณะที่จะเป็นตัวช่วยบ้างไหมคะ
ก็คือณช่วงเวลานี้นะคะเราก็คือสิ่งหนึ่งก็คือเราก็คือแค่จะบอกกล่าวนะ
คะ
ให้ข้อมูลว่าถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นคุณจะสามารถตอบโต
้
กับเหตุการณ์นั้นได้อย่างไรโดยที่ก็จะมีสายด่วนของหลายหน่วยงานนะคะที่จะรับเรื่องร้องเรียนนะ
คะ
ทีนี้ในแง่ของแอปพลิเคชันเนี่ยทางเอชเอชประเทศเดนมาร์กก็เคยพัฒนาแอปพลิเคชันนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เรากำลังศึกษาอยู่ว่าพัฒนามาใช้ในประเทศไทยจะเหมาะกับบริบทของประเทศไทยไหมหรือว่าเราจะลองเอามาทดสอบใช้ไหมซึ่งยัง ยังเป็นสิ่งที่เรากำลังพิจารณากันนะคะว่าให้มันจะเวิร์กมากน้อยแค่ไหน
ค่ะ
ค่ะแล้วก็เราเองเราก็ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประเทศเพื่อนบ้านว่าองค์ความแอคชั่นเองในประเทศเป็นอย่างนี้เหมือนกันว่าเขาใช้ที่เขาใช้กิจกรรมอะไรบ้างหรือว่าเครื่องมืออะไรบ้างที่สามารถนำมาใช้ได้นี่ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันซึ่งตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะคะเราคิดว่าเราอาจจะพัฒนาอะไรขึ้นมาที่จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในเรื่องของการสร้างความปลอดภัยหรือว่าช่องทางในการที่จะร้องเรียนให้ได้มากขึ้นนะคะ
ค่ะทราบว่าโครงการจะมีการเปิดตัวในวันที่8มีนาวันสตรีสากลครั้งนี้ด้วยใช่ไหมคะจะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะ
ก็ในวันที่8มีนาคมเนี่ยนะคะเราก็จะมีการจัดนะคะเปิดตัวโครงการเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงนะคะที่บริเวณเกาะพญาไทตรงอนุสาวรีย์ชัยอะค่ะก็ในงานก็จะมีละครนะคะจะมีการเสวนาแล้วก็จะมีการเล่นเกมทำความเข้าใจทีนี้ในช่วงของการเสวนาเนี่ยนะคะก็จะเป็นความร่วมมือของหลายองค์กรไม่ว่าจะเป็นอสมกนะ
คะ
ไม่ว่าจะเป็นแผนงานสุขภาวะผู้หญิงแล้วก็เป็นธรรมทางเพศแล้วก็จะมีผู้ที่ถูกกระทำนะคะ
ซึ่
งเขาก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์ว่าเขาโดนกระทำอย่างไรบ้างนะคะก็แล้วก็จะมีชมรมพนักงานสอบสวนหญิงนะคะซึ่งก็จะมาร่วมกับเราในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมาร่วมรณรงค์งานนี
้
ร่วมกันทั้งปีนะคะว่าเราจะร่วมมือกันอย่างไรได้บ้างนะคะจะทำให้พื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงนะคะ
ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณรุ่งทิพย์มากค่ะที่มาให้ข้อมูลกับเรานะคะ
ค
่ะค่ะสวัสดี
ค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะ
ค่ะคุณรุ่งทิพย์อิ่มรุ่งเรืองนะคะจากองค์การ Action Aid ประเทศไทย
พอฟังคุณรุ่งทิพย์พูดถึงกิจกรรมเรื่องเมืองปลอดภัยท่านมองว่าในการทำงานเรื่องนี้ในสังคมไทยเนี่ยมันคงต้องเป็นการทำงานระยะยาวเนา
ะ
งั้นการจุดประกายที่จะทำให้คนเห็นงั้นสิ่งที่โครงการนี้ทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและเรื่องใหญ่ก็คือทำให้ผู้หญิงตระหนักรู้ว่าอะไรคือความปลอดภัย
เริ่มต้น
อะไร
คือสิทธิของตัวเองอะไรยอมไม่ได้ที่เราพูดกัน
ยอมไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะค่ะแต่คิดว่ามันอาจจะต้องมีหลายมาตรการควบคู่กันไปเพราะว่าในการทำงานเรื่องที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับผู้หญิงเรื่องเมืองที่มันปลอดภัยมันต้องโดยส่วนตัวที่ฉันมองแบบนี้นะคะและจะประสบการณ์การทำงานเนี่ยมันต้องมีการทำงานในเชิงเรื่องของสภาพแวดล้อมด้วยข้อแรกก็
ค
ือดูซิพื้นที่ตรงไหนมันเป็นจุดเสี่ยงจุดอันตรายตรงไหนที่มันเป็นที่จะทำให้คนง่ายกับการเกิดอาชญากรรมเรื่องไฟสว่างเรื่องทางโล่งอะไรแบบนี้อันนี้ยังก็ยังจำเป็นที่จะต้องทำนะ
คะ
และยังต้องรณรงค์อย่างเช่นในเซตติ้งของชุมชนตำบลอำเภอแบบนี้งั้นการทำงานที่จะคอยดูเรื่องสถานที่แบบนี้ก็ยังเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นที่สองก็ยังเราคุยกันเยอะมากว่าการโซนนิ่งก็เป็นส่วนหนึ่งแต่มากกว่าการโซนนิ่งก็คือการสร้างระบบที่จะทำให้ผู้หญิงมั่นใจมากขึ้นระบบอะไรบ้างที่จะทำให้ผู้หญิงมั่นใจมากขึ้นก็คือหนึ่งรู้ว่ามีคนคอยเฝ้าระวังให้ใช่ไหมอย่างเช่นเทคโนโลยีช่วยได้น
ะ
กล้องวงจรปิดเนี่ยมันจะช่วยทั้งป้อมปามด้วยผู้ก่อเหตุก็จะรู้สึกเฮ้ยไม่ได้
ม
ี
คนด
ู
อยู
่มีคนด
ู
อย
ู
่มีหลักฐาน
หลักฐานเนาะ
ซึ่งเขาบอกว่าไอ้กล้อง CCTV เนี่ยนะเดี๋ยวฉันขอแชร์ไปเรื่องอื่นหน่อยได้ไหมมันช่วยเรื่องคนขับรถผิดกฎได้เยอะมากนะเพราะว่ามันรู้ไงว่ามันจะมีคนดูอยู่แล้วก็มีคนเอาผิดแกได้
หลักฐานเลย
ใช่ซึ่งอันเนี้ยมันป้อมปามผู้ก่อเหตุได้น
ะ
งั้นฐานคิดในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศเรื่องการรุนแรงทางเพศเนี่ยผู้กระทำจะรู้สึกว่าตัวเองทำแล้วไม่มีความผิดมันเป็นรากฐานเลยว่าเขารู้สึกว
่
า
ทำได้สองทำไม่มีใครว่า
ไม่มีใครว่าแล้วก็เป็นสิทธิที่มันเฮ้ยก็เรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ยถ้ามันมีระบบตรวจจับป้อมปามแล้วก็ทำให้เห็นว่าเฮ้ยทำไม่ได้เนี่ยเขาจะหยุดไปเองทันทีงั้นเราใช้เทคโนโลยีช่วยเนาะกล้องแล้วก็ใช้คนในสังคมช่วยหยุดไม่นิ่งเฉยอย่างโครงการเมืองปลอดภัยพยายามทำก็คือเฮ้ยไม่นิ่งเฉยต้องเข้าไปช่วยต่างๆแล้วในระดับที่3ก็คือการเพิ่มทักษะให้กับตัวผู้หญิงหรือผู้เห็นเหตุเพื่อว่าจะมีแอคชั่นยังไงได้บ้างทำอะไรได้บ้างต่างๆเหล่านี
้เรามีเกร็ดเล็กๆมาฝากอันนี้เราเคยทำกันไว้ในจดหมายข่าวสคสนะเล่มที่สัมภาษณ์คุณมิ้นมนทนที่ว่าผู้หญิงคนเดียวเที่ยวยังไงให้ปลอดภัย มีคอลัมน์ที่เราไปขอความรู้จากพี่ขสมกมาในฐานะผู้เชี่ยวชาญเนี่ย5เรื่องควรรู้ พื่อเลี่ยงภัยเพศบนรถสาธารณะ
มีอะไรบ้างคะ
ไปถามกูรูมานะคะว่าอยู่บนรถตลอดเวลาเนี่ยพี่มีคำแนะนำไหมคะผู้หญิงขึ้นรถยังไงให้ปลอดภัยนะคะพี่เขาบอกว่า1เวลาผู้โดยสารแบบรถแน่นๆเนี่ยนะแล้วก็มีเบียดเสียดเนี่ยนะก็อาจจะมีคนมาแบบ
ถือโอกาส
รูปคำถูไถอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เลี่ยงรถแน่นเลี่ยงรถแน่นมันเลี่ยงยากเนาะแกก็บอกว่าถ้าเลี่ยงไม่ได้เนี่ยก็
ไม่ได้กลับบ้านนะคะถ้าที่ฉันเลี่ยงรถแน่นเน
ี่
ยนะ
รอถึงดึกหนักเข้าไปอีกนะโดนจี้เลยทีนี้มืดเกินค่ะก็บอกว่าถือกระเป๋าบังตัวไว
้
อันนี้เป็นทักษะขึ้นรถเหมือนกันนะนอกจากแบบกระเป๋าเนี่ยเอามาไว้ด้านหน้าเพราะไม่งั้นจะโดนล้วงโดนกรีดได้ง่ายด้วยเหมือนกัน
ดิฉันเป็นคนเฟ้อฟ้ามากเรื่องกระเป๋าเนี่ยจะเข้าเป็นคนต่างจังหวัดนะคะเด็กบ้านนอกจะเข้าเมืองกรุงเนี่ยนะคะกรุงเทพเนี่ย
ถือเป็นลังใช่ไหม
พ่อแม่ลังอ่ะใช่นอกจากลังแล้วก็
ม
ี
กระเป
๋
า
เน
ี่ย
แม่พ่อแม่ก็สอนไว้ว่ากระเป๋าเนี่ยนะถ้าเข้าไปค้นเยอะๆเนี่ยต้องเอามาสะพายข้างหน้าน
ะ
อย่าสะพายข้างหลังจะถูกกีดกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ย
มันช่วยบังตัวได้ด้วยนะคะ
เดี๋ยวฉันต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่มากเลยนะจะบังตัว
กระเป๋าเดินทางก็จะลำบากนิดนึงนะคะค่ะแต่ก็มันจะช่วยให้ปลอดภัยมากขึ้นนะคะข้อ2อย่าแต่งตัวสะดุดตาหรือเป็นจุดเด่นแก่ผู้ไม่หวังดีบนรถเมย
์
ที่มีคนเยอะอย่าแต่งตัวสะดุดตาทำตัวแบบกลมกลืนเข้าไว้นะคะทำตัวกลมกลืนข้อ3หลีกเลี่ยงเวลาเห็นรถที่มีเบาะที่นั่งสูงนะคะ
มุม
เบาะมันจะเป็นมุมอับเวลาแบบว่าเบาะรถบางรุ่นเนี่ยเบาะมันจะสูงเนี่ยก็จะเกิดการกระทำไม่ดีไม่ร้ายได้ง่ายนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยคนก็จะมองไม่เห็นแล้วก็พยายามนั่งด้านนอกติดทางเดินนะคะมุมอับจริงสมมุติว่าเบาะด้านหน้าก็สูงเบาะด้านหลังก็สูงแล้วเราเข้าไปนั่งติดหน้าต่างเนี่ยมีผู้ประสงค์ไม่ดีเนี่ยมานั่งข้างเราเนี่ยเราจะมุมอับทันทีนะ
คะ
คนไม่เห็นเขาทำอะไรแล้วก็ดิ้นรนออกก็ไม่ได้นะคะติดข้อ4พนักงานเก็บค่าโดยสารอันนี้พี่ขสมกบอกนะคะบอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไปแจ้งเจ้าหน้าที่เลยพนักงานเก็บค่าโดยสารหรือคนขับรถนะคะขอความช่วยเหลือ ประสบการณ์ที่คุณจิติมาพบว่าขอแล้วแกไม่ช่วยเนี่ยอาจจะเป็นประสบการณ์นานแล้ว
นาน
มากช่วงนี้ขสมก
อยากให้เล่าว่ากี่ปีค่ะนานมากค
่
ะ
ใช่เดี๋ยวนี้เขาก็พัฒนาแล้วนะคะโดยโครงการ Action Aid เข้าไปสนับสนุนอีกนะคะว่าเนี่ยถือเป็นความรับผิดชอบที่จะคอยดูแลผู้โดยสารคอยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยบนรถนะคะ
ดิฉันมีโอกาสได้คุยกับพี่กลุ่มพี่ชมรมขสมกนะคะที่เขาทำงานเรื่องนี้เรื่องการคุกคามทางเพศเนี่ยเขาบอกเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ใช้วิธีไปเตือนเองน
ะ
ให้กระเป๋าเตือนบ้างเอ้ยให้พี่คนขับรถเมล์ซึ่งเป็นผู้ชายเตือนบ้างแล้วตอนหลังเนี่ยเขาพบว่าเขาไม่เสียเวลาแล้วที่จะเตือนเพราะว่าไอ้คนนี้มันไปไหนไม่ได้มันอยู่ในรถไงสิ่งที่เขาทำก็คือขับรถไปจอดที่ป้อมตำรวจ
อ๋อค่ะ
แล้วเขาก็ให้รถเมย์เลยเดินไปบอกตำรวจตำรวจขึ้นมาจับจบ
เคลียร์เลยนะ
ใช่งั้นเขาเองก็ไม่
เป็นวิธีที่จริงๆง่ายดีเน
า
ะ
ใช่ง่ายแล้วก็ไม่ต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องทำความเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เจ้าพนักงานก็ต้องจัดการงั้นเขาก็บอกว่าเขาไม่เข้าไปห้ามปามเองไม่ไล่ลงจากรถเองด้วยเพราะเขาบอกว่าถ้าไล่ลงจากรถเองก็ไม่รู้จะไปทำอะไรใครอีกไหมก็เลยทำให้เห็นว่าให้ถึง
ส่งให้ถึงมือเลย
ตำรวจแล้วก็จะทำให้เขาไม่กล้าทำอีก
ค่ะค่ะผู้ก่อเหตุก็จะมีชีวิตที่ราบรื่นนะคะถูกจับส่งเรียบร้อยเลยข้อ5อันนี้ใกล้เคียงกับที่คุณจิติมาเล่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วพี่ขสมกบอกว่าการละเมิดทางเพศบนรถสาธารณะเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการนะคะเพราะว่าโดยกฎหมายอะไรของเขาเนี่ยเขาให้บริการไงเพราะฉะนั้นถ้าต้องมีการลงโทษเอาผิดเนี่ยยังไงก็ต้องถึงตำรวจเขาก็จะช่วยได้แบบนี้แหละ
ค
่
ะ
ถ้าช่วยดูแลสอดส่องช่วยจะขับรถไปจอดให้ถึงที่
ถึงที่ ลงเชิญลง
นะช่วยเรียกพี่ตำรวจให้แจ้งความลงประจำวันเลยแต่ว่ายังไงต้องถึงตำรวจ
ค
่ะนี่ก็เป็นคำแนะนำเล็กๆเพื่อการระวังภัยบนรถโดยสาร
อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่จะเอาตัวรอดในขณะที่ระบบต่างๆยังไม่มีการปรับปรุงที่ดีอย่างเงี้ยใช่ไหมคะงั้นการเปลี่ยนแปลงเรื่องสภาพรถที่จะทำให้ไม่เกิดมุมอับแล้วก็คนทั่วถึงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่จะต้องทำคู่กันไปแต่เห็นได้ชัดว่าทักษะของพนักงานที่ให้บริการเราในรถสาธารณะเนี่ยก็ได้รับการติดตั้งมุมมองใหม่เห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มีแนวทางเบื้องต้นในการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารซึ่งนี่ก็มองว่าก้าวหน้าไปเยอะมากๆอะค่ะ
เหมือนกับว่าช่วยกันเนาะช่วยกันดูแลด้วยมีอะไรอีกที่จะมาเล่าให้ฟังกันได
้
ซึ่งอันนี้เป็นลักษณะว่าเวลาเราขึ้นรถลงเรือนะคะด
ิ
ฉันชอบกฎเหล็กของผู้หญิง
คุณมิ้น
ของคุณมิ้นนะคะ
ที่เรา
ใช่
คุยกับแกคราวที่แล้วเนาะจริงๆแล้วแกคุณน้องแกเป็นแบบเที่ยวรอบโลกอะนะแกเขียนแกดังจากการเขียนเพจท่องเที่ยวแต่ประเด็นที่เราสนใจเนี่ยโหดโดนมากนะเพราะจริงๆแล้วเรื่องใหญ
่
ผู้หญิงเที่ยวยังไงคนเดียวให้ปลอดภัยเนี่ยเราก็เลยถามเทคนิคเข้ามานะคะ1ห้ามเมาน้องมิ้นบอกว่าเที่ยวคนเดียวผู้หญิงเนี่ย1ห้ามเมาเลยนะ
คะ
ถ้าเมาเบาๆแค่ของหายนะคะเมาหนักนี่ก็
ไม่อยากจะคิดว่าจะเป็นยังไง
นะคะ อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นมีสติ
ค
ือการมีสติไว้ตลอดเวลานั่นเองสองอย่าไว้ใจใครนะคะเที่ยวคนเดียวนี่ต้องพึ่งพาไถ่ถามขอความช่วยเหลือก็จริงแต่อย่าไว้ใจนะ
คะ
ไม่ใช่แค่ผู้ชายนะคะผู้หญิงก็ไว้ใจไม่ได้จากประสบการณ์เดินทางทั่วโลกของน้องมิ้นนะ
คะ
ตอนดึกๆอย่าเดินคนเดียว
อ
ันนี้ก็ประเมินสถานการณ
์ใช่คือเวลาเราพูดในมุมของการที่จะทำให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยเนี่ยแล้วเราพูดแค่ฐานว่าเฮ้ยอย่าเดินคนเดียวเนี่ยในอีกมุมนึงเขาจะมองว่าเฮ้ยมันจำกัดสิทธิ์น
ะ
มันทำให้ผู้หญิงเนี่ยไม่กล้าออกไปไหนนะถ้าเราห้ามผู้หญิงแบบนี้ตลอดแต่เราพูดในมิติของการประเมินสถานการณ
์
งั้นเมื่อเราอยู่ในสังคมที่มันยังไม่ได้ปลอดภัยจริงแล้วก็ไม่สามารถเดินคนเดียวได้อย่างสะดวกสบายใจซึ่งต้องทำงานระยะยาวเนี่ยเรายังอยู่ในสังคมแบบนี้อยู่เนี่ยการต้องตระหนักว่า
ปลอดภัยไว้ก่อน
อย่าเดินคนเดียวเนี่ยมันคือการประเมินสถานการณ
์
ที่เป็นทักษะสำคัญก็ต้องทำก
็คือส่วนระยะยาวช่วยติดไฟให้หน่อย
เออใช่ทำ
น้อยก็ช่วยได้เยอะนะคะไม่ใช่อยู่มุมมืดตรงนู้นตรงนี้นะคะบ้านเราก็มีเห็นทั้งกทม.ก็จะมีจุดที่อันตรายน
ะ
เขาก็จะแจ้งมาเป็นระยะม
ี
ข
่
าว
จุดเสี่ยง
ตรงนี้เป็นมุมมืดเป็นอะไรก็หวังว่าก็จะนำไปสู่การทำยังไงไม่ให้มันเป็นมุมอับในเมืองนะคะแล้วก็เตือนคนที่ใช้ถนนด้วยว่าตรงนี้มันอันตรายนิดนึงคนน้อยให้ระวังนะคะ
นอกจากอย่าเดินคนเดียวแล้วมีอะไรคะ
ปฏิเสธ
กฎเหล็ก
คำชวนใครมาชวนไปไหนเนี่ยไม่ต้องเกรงใจนะคะไม่ต้องกลัวไม่ได้เที่ยวอันนี้ไปเที่ยวคนเดียวเนี่ยใครมาชวนจะพาไปตรงนู้นตรงนี้นี่ถ้าเห็นท่าไม่ดีไม่ต้องไปนะคะ
ค่ะถ้าเป็นดิฉันเนี่ยอาจจะต้องยับยั้งชั่งใจนิดนึงนะเพราะว่าเวลาไปต่างถิ่นดิฉันเสียดายค่าเครื่องบินฉันอยากดูให้หมดเลยจะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายนะเนี่ย
ใครชวนไปไหนไปหมดใช่ไหมคะต
้
องปรับทัศนคตินิดนึงนะคะข้อ5นี่สำคัญน้องมิ้นบอกว่าให้ฟังสัญชาตญาณตัวเอง
อ
ันนี้ใช้ได้ทุกที่นะ
ค
ือถ้าเห็นว่า
ถ้าไม่ดีแล้วเว้ย
ไม่แน่ใจมันจะปลอดภัยไหมนะเนี่ยแปลว่าไม่ปลอดภัยถ้าสงสัยแบบเนี้ยให้เลือกเลยว่าไม่ปลอดภัยค่ะนี่แหละน้องมิ้นก็มีอีกหลายข้อนะคะจริงมีทักษะนี่แหละ
มาก
มาย
คนอื่นแต่สิ่งที่น้องมิ้นย้ำมากก็คือการมีสติเนาะอย่าพูดแต่เล่นมือถือถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่าไปล่อเหยื่อด้วยการใส่ของแพง
ค่ะ
โอเค
ใช้ได้ทั่วไปนะคะไม่เฉพาะตอนท่องเที่ยว
ค
่
ะ
วันนี้เราก็ใช้เวลากันอย่างเต็มที่กับเมืองสีชมพูของเรานะคะทำยังไงสภาพแวดล้อมของเมืองจึงจะปลอดภัยเพื่อผู้หญิงเป็นการทำงานระยะยาวระหว่างนี้ก็เอาตัวรอดกันไปทุกผู้หญิงก็ต้องมีทัศนคติที่รู้สิทธิ์ของตัวเองและรู้ทักษะการเอาตัวรอดได้เช่นกันวันนี้รายการพิกัดเพศหมดเวลาแล้วดิฉันรัชดาธราภาคและคุณจิตติมาพนุเตชะลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.วันศุกร
์ทุกวันศุกร์นะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณสามารถรับฟังรายการพิกัดเพศได้ทาง www.thaipbsradio.com